Tagad atrodamies Centrāla parka pie nesen atklāta bērnu rotaļu laukumu. Laukums dažāda vecuma bērniem, gan mazākiem, gan lielākiem.
Daugavpils pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta ainava arhitekta Anna Simoneva izrāda šogad pirmo atklāto lielāko bērnu rotaļu laukumu pilsētas Centrālajā parkā, kur kādreiz jau bija laukums bērniem, bet tik novecojis, ka nācies pilnībā visu veikt no jauna. Un nu parks bērniem ir jaunā veidolā un galvenais drošs, lai arī tapis ar iekavējumu.
Visi priecīgi, jo ilgi gaidīja šo bērnu laukumu, jo tas sanāca, ka bija plānots atvert to agrāk, bet diemžēl nācās atlikt darbus un tad beidzot jau uz pilsētas svētkiem bērni tika pie bērnu laukumu. Tā kā, protams, viņi priecājas.
Ļoti patīk šīs šūpoles. Viņa sašķiras no citām. Patīk šeit spēlēt.
Agrāk taču nebija tā, vai ne šeit?
Nu jā. Jo tagad ir interesantāk vairāk lietu, kur var spēlēt un staigāt. Labi mazajām bērniem spēlēties, bet ja viņi nokritis, nebūs nekas slikta.
13 un 14 gadīgā Slana un Jūlija ir bieži šī parka apmeklētājs. Patīk ne tikai pašūpoties, bet arī pati vide un īpaši meitenes novērtē segumu. To, kā liela vērtība akcentē šajā parkā arī Anna Simjonova.
Gumijas segums, kas šobrīd ir ļoti populārs un principā arī uzskatams par optimālāku segumu bērnu rota laukojumu, tāpēc, ka tas slāpē kritumu, tā kā bērns nesavainojas, ja viņš nejauši krīt no iekārtam. Arī ūdens iet cauri šim segumam, tā kā peļķis nesavāc uz būti, bet segums īstenībā pieņem zemes formu. Un principā tas ir, tāpat zeme, tāpat ūdens iet cauri un var izveidot jebkāda forma, jebkādas krāsas. Diemžēl radio klausoties nevarat redzēt tas krāsas, bet īstenībā uzreiz spilgtāks skats veidojas, uzreiz dzīves priecīguma sajūta, uzreiz bērniem kā jau patīkošas krāsas.
Turklāt parkā daudz iespēju un dažādiem vecumiem turpina jauno bērnu rotaļu laukumu izrādīt Anna Simjonova.
Pie bērnu laukuma ir piedāvāta iespēja arī laikāt uz batūtiem vai pabraukāt ar mašīnu. Apkārt ir izveidota asfalta celiņa un tad līdz ar to var braukāt ar riteni, ar skritvedēļiem, ar skritlslīdām. Skolas vecuma bērniem jau vairāk gribas aktīvi kustēties un ideja bija, ka izvēlēties kaut kādas nestandarta iekārtas, jo viņam patīk, kad ir dažāda veidi, kā var izmantot šo rotaļu iekārtu un principā var visādi rāpot, var slidot no slidkalniņa, var šūpoties, var vienkārši pasēdēt pačālot ar draugiem. Mazākiem bērniem principā tādi klasiskākie risinājumi, bet arī tas pamatfunkcijas ir, ka bērni var šūpoties, vizināties no slidkalniņa un ir arī smilšu kasta. Smilšu kasta arī tāda ļoti daudzfunkcionāla iekārta, kur veselu pasauli var bērns izveidot.
Harašo. Zāmak būdīja grezu druziem patom.
Mazais Dīma smilšu kastē būvē savu smilšu pili ar nocietinājumu, lai vēlāk ar draugiem, kas tajot jau pienākšot, spēlēt bruņinieku spēles.
Jūs bieži nokrat šajieni katru dienu? Ļoti labi, bērniem arī patika. Daudz atrakcionu, ļoti patika šī.
Bērnu rotaļu laukumu ir nepieciešama un pieprasīta atzīst skolotājs Jeļina un Jevgēnija, kuras vada nometnes bērniem un ikdienu ved bērnus uz šo laukumu. Abas pārliecinātas, ka šādiem laukumiem pilsētā jābūt pēc iespējas vairāk.
Laukums ir Eiropas standarta un tāpēc, man liekas, ka ir jābūt vairāk tādam laukumam. Piemēram, aiz mana māja ir tikai viens laukums un ļoti daudz bērnu, man liekas, ka tas ir maz forštātam. Jābūt vairāk, un tas ir vajadzīgs. Jā.
Es dzīvoju Grīvā, un tur vispār nav laukumu tikai pie skola, bet tas ir, mums ir ļoti ilgi iet un ļoti, ļoti tālu, tāpēc ļoti vajag.
Pašvaldībā sola šo jautājumu risināt. Bērnu laukumiem šogad pievērsta īpaša uzmanība, un šādi labi aprīkoti laukumi taps arī pilsētas mikrorajonos, apliecina Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns.
Vēl 5 mikrorajonos nesen tika veikts iepirkums, un tagad sāksies apgādāšana šo rajonu ar iekārtām un ar sakārtošanu, var teikt, ar celtniecību, ar bērnu laukumu celtniecību. Ir atjaunotas visas esošās un papildinātas vēl ar vairākiem elementiem, tādiem mūsdienu elementiem, tā ka es uzskatu, ka Daugavpilī ar bērnu laukumiem ir, ja neteicami, tad labi gan.
Darbu kopējās izmaksas, kas paredzētas bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Daugavpilī šī gada laikā būs ap 150 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.